dowladaha dhaca saaxilka iyo saxaraha qaaradda Afrika, gaar ahaan Mali iyo Aljazeer, ayaa waxaa ka dhex jiray khilaaf xooggan oo dhanka siyaasadda ah, kuwaasoo ku qotoma dhanka juqraafiga dhulalka ay wadaagaan. Inta badan waxay dowladda Jazeer sheegi jirtay inay ka shaqaynayso amniga iyo xasiloonida dalka ay dariska yihiin ee Mali, iyadoona sheegaysa inay ku taageerayso wax walba haysata si dalka qalalaasaha ka jira looga nadiifiyo. Balse warbixinno gordho soo baxayaa waxay sheegayaan inuu soo ifbaxay khilaafka siyaasadeed ee ka dhexeeya Mali iyo Aljazeer. Khilaafkaas ayaana waxay dadka qaar sheegaya inuu saameyn ku yeelan kara amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda labada dal. Haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka labadan dowladood? Sanadkii 2015-ka, dowladda Jazeer ayaa waxay ku guuleystay inay dhexdhexaadiso xukuumadda Mali ee xilligaasi taladaysay iyo weliba hogaamiyaal dagaalka waday waqooyiga dalka Mali, gaar ahaan magaalooyinka Kidaal, Gao iyo Tombuktu. Kadib markii uu dalka Mali ka dhacay afgembi militari sanadkii 2020-ka, wuxuu dalka galay siyaasad cusub oo hadafkeedu yahay in la dhiso dowlad madax bannaan, lagana fogaado shirkadaha iyo dowladaha shisheeye. Sanadkii 2023-ka waxaa dib u qarxay dagaalkii u dhexeeyay ciidamada militariga dalka Mali iyo maleeshaadka Fangaro dhinac ah, iyo sidoo kale kooxa hubeysan oo ka soo horjeeda dowladda Mali, waxaana waqtigaasi loo baahnaa heshiis nabadeed oo dhexmara labada dhinac ee isku haya dalka Mali. Dowladda Jazeer ayaana qaar ka mid ah hogaamiyaasha ka soo horjeeda dowladda Mali ku martiqaaday dalkeeda, iyaduna halkaasi soo dhoweyn ballaaran ugu sameysay. Kadib markii falka ku kacday dowladda Jazeer, waxay xukuumadda Mali si aad uga carootay soo dhoweynta ay Jazeer u sameysay hogaamiyaasha ka soo horjeeda dowladdeeda. Wixii markaa ka dambeeyna labada dal ayaa waxay u yeerteen safiiradooda, iyagoona shaaciyay inay ka wada tashan doonaan khilaafka soo cusboonaadiya u dhexeeya labada dal. Dowladda Jazeer ayaana isku dayday inay qaab diblomaasiyadeed u xaliso khilaafka. Bishii Janaayo ee sanadkii 2024-ka, waxay dowladda Mali si cad u sheegtay in xidhiidka u jartay dowladda Jazeer kana baxday dhammaan heshiisyadii ka dhexeeya labadooda. Dowladda Jazeer ayaana waxay xilligaas u aragtay in khilaafkan uu yahay mid dhibaato ku ah amniga labada dowladood, maadaama ay markii hore ahaayeen kuwa iska kaashanaya dhanka amniga, dhaqaalaha iyo weliba siyaasadda. Haddaba sidee ayuu u saameyni karaa khilaafkan gobolka saaxilka iyo saxaraha galbeedka Afrika? Dowladda Jazeer ayaa lagu tiriyaa inay tahay dowladda hogaaminaysa, hormuudna u ah dowladaha dhaca saaxilka iyo saxaraha galbeedka Afrika. Sanada kahor ayeena ayd markii dowladda Jazeer ay albaabada u furtay ganacsi ay iskugu imaanayaan dowladaha dhaca saaxilka iyo saxaraha galbeedka Afrika. Waxyaabaha ay soo saartay Jazeer ayaa lagu kala iibsan jiray suuqyada ugu waaweyn ee gobolka saaxil. Kadib markii dowladaha ku midoobay ururka ECOWAS ay dooneen in dowladda Nigeria ay awood ugu soo daran siyaasadooda, waxay dowladda Jazeer ahayd mid arrinkaasi ka soo horjeeda, iyaduna ka cabsi qabteen gobolka uu haraya dagaallo xooggan oo dhiig badan uu ku daato, waxayna sheegtay in qab diblomaasiyadeysan ay ugu soo mid dhigi doonta dowladdani ururka ECOWAS, ayna ku dadaalaysa inuusan wax dhibaato ah ka dhicin gobolka. Shirkadaha dalka Jazeer ayaana waxaa soo galay dhaqaale aad u baaxad weyn sanadkii tagay 2024-ka, iyaduna gacanta ku haysay gaaska iyo naftada gobolka, waxayna horumarinno ballaaran ku sameysay mashaariicda korontada. Dowladda Mali oo khilaafka kala dhexeeya Jazeer ayaan lagu waramayaa inaysan wax saameyn ku yeelan doonin midan, maadaama iyadu qayb ka tahay dowladaha saaxilka. Siyaasi ka fallooda arrimaha mandiqadan ayaa waxa uu sheegay in dowladda Jazeer ay hormuud u tahay dowladaha saaxilka iyo saxaraha galbeedka Afrika, waana mid gacanta ku haysa inta badan mashaariicda laga fuliyo gobolka. Dowladda Jazeer waxay had iyo jeer ahayd hogaamiyaha ugu weyn ee gobolka saaxil, waxayna kaalin nugle ka qaatay dagaaladii lala galay kooxaha qalalaasaha ka waday gobolka. Sanadii ugu dambeeyeyna waxay kaalin weyn ka qaadatay mashaariic ku kacaya balaayiin dollar oo gobolka saaxil lagu horumarinayo, ayuu yidhi falanqeeyaani ka fallooda arrimaha gobolka saaxilka iyo saxaraha qaaradda Afrika. Khilaafkani u dhexeeya dowladaha Jazeer iyo Mali ayaa yimid kadib markii uu dalka Mali la wareegay militariga, waxayna dadka u maleeyeen in khilaafka iyo qalalaasaha siyaasadeed ee labadan dowladood uu dhammaaday. Warbixin uu diyaariyey macadka daraasaadka istaraatiijiyadda ee lagu magacaabo Odikast ayaa lagu sheegay in halis weyn uu ku yahay khilaafkan labada dhinacba. Dowladda Jazeer ayaa lagu waramayay inay dib u soo kicini karto kooxii ka soo horjeeday dowladda Mali, xiriir dhowna ay la sameyni karto kooxaha ka dagaalama waqooyiga dalka Mali. Warbixinta ayaa waxaa sidoo kale lagu tilmaamay in haddii ay Jazeer arrintaasi ku kacdo ay dowladda Mali geli karto xaalad halis ah, isla markaana uu ku soo furmi karo culaysaad kala duwan, waxaana ku fashilmi kartaa xukuumadda Bamako inay ka hortagto kooxaha ka dagaalamaya waqooyiga dalka Mali, militariyaanna ay halkaas ugu soo jabaan ciidankeeda. Dowladda Mali ayaan haatan u muuqatay mid ixtiraam dareenaysa dowladaha kale ee dariska la ah, waxaana xuduudaha dalka Idris kala tahay ka fulisay howlgal kala duwan taasoo macquul ka dhigi karta inuu dagaal ka qaraxo xuduudaha. Ugu dambeyntii, maxaa u dambeyni doona mustaqbalka xidhiidhka labadani dowladood? Laga soo bilaabay xilligii ay dowladda Jazaair xurnimada qaadatay ilaa inta uu soo ifbaxay khilaafka labada dal, waxay ahaayeen Maali iyo Jazaair saaxiibaad iskugu dhow, waxaana Jazaair xukuumaddaba maa ku ka caawin jirtay dhan weliba iyadoona ka taageeraysay dhanka dhaqaalaha. Waxaana ka dhexeeyey xidhiidh qoto dheer oo iskaashi labada dowladood ah, waxayna madaxda iyo mas-uuliyiinta dowladahan isdhaafsanayeen fikrado iyo towjiihaad kala duwan. Mudibo Keita oo waa madaxweynihii hore ee dowladda Maali ayaana fikrado kala duwan la wadaagi jiray mas-uuliyiinta dowladda Jazaair. Murunkii iyo khilaafkii ka dhexeeyey dowladaha Maqrib iyo Jazaair ayuu ku guuleystay madaxweynahan inuu xaliyo isla markaana u dhexdhigay shiswaara sanadkii 1968. Jazaair ayaa dhankeeda waxay ku guuleysatay inay ka takhalusto asmadii iyo dagaaladii ka dhacayay waqooyiga dalka Maali, kuwaas oo ay ku dhinteen ka badan 130 ruux sanadkii 2019 kayna soo afjartay dowladda Jazaair dagaaladaasi. Dadka falanqeeyayaasha iyo kuwa sida weyn ula socda siyaasadda gobolka ayaana waxay qariibsadeen inay cadow isku yihiin dowladaha Jazaair iyo Maali ayna go'een xidhiidhkii ka dhexeeyey labada dal, maadaama ay wax badan kala socdaan wixii isla soo mareen labadan dowladood ee uu hadda ka dhexeeyey khilaafka siyaasadeed.